Ми всі сказали ні, коли ми цю тюрму розламали і звільнилися з неї. Дай Боже, щоб ми в неї ніколи не поверталися. Ви знаєте, що спогади з дитинства, тому що мій тато сидів в тюрмі, він був політв'язним, і мені було 5 років, коли його заарештували. В 76-му році, за часів правління Брежнєва, я пам'ятаю обшук, я пам'ятаю, як з бандурою приїжджала до нього в зону, але мені тоді казали, що це лікарня. І був такий випадок, що я взяла бандуру і там зробила концерт, і мене не хотіли пускати, але я дуже плакала, і ці військові тоді якимось дивом просто мене пустили, і от в зоні зазвучала бандура.
Це була передача «30 хвилин у різних вимірах», гостем якої була співачка і композитор Леся Горова. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами, дорогі слухачі, до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові! Говорить Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня» та її ведуча Людмила Литовченко. Шановні слухачі, ми нагадаємо вам про деякі важливі, на нашу думку, події в Україні та за її межами минулого тижня, а також подамо коротку інформацію про події цього дня. Хоча серпень порівняно з іншими місяцями у політичному відношенні досить затишний, політики все ж знаходили приводи, щоб збуджувати громадську думку. Підсумки тижня підбиває Микола Закалюжний.
В понеділок політичну тональність задавав один із лідерів СДПУ ООН Нестор Шуфрич. Він заявив про те, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Петро Порошенко незаконно обіймає свою посаду, оскільки Верховна Рада не позбавляла його депутатських повноважень, говорить Нестор Шуфрич.
30 липня 2005 року було опубліковано закон про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності. Це означає, що, на жаль, ми можемо констатувати, що в країні є надзвичайна ситуація. Сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Петро Порошенко нелегітимно займає свою посаду, адже указ про його призначення втратив свою чинність.
Наступного дня прес-служба РНБО розповсюдила заяву, в якій розцінила позицію Нестора Шуфрича як спробу зняти із себе відповідальність у справі про підкуп виборців, яка розслідується органами прокуратури. Хоча економіка є іншою від політики сферою діяльності, але тісно з нею пов'язаною. Тож у політичних колах і цього тижня пильно стежили за подіями довкола потужних підприємств, за право володіння якими точиться боротьба. Стало відомо, що Приватбанк разом з інвесторами готовий взяти участь у купівлі контрольного пакету акцій Нікопольського заводу феросплавів. Про це в ході прес-конференції заявив голова правління Приватбанку Олександр Дубілет. Приватбанк готовий говорити про свою участь у конкурсі і запропонувати за 50% Судковий пакет 1,5 мільярда гривень. Цього тижня Кабінет міністрів України затвердив умови приватизаційного конкурсу металургійного гіганта «Криворіжсталі». Підприємство виставлено на конкурс за стартовою ціною 10 мільярдів гривень. Відмінною рисою теперішнього конкурсу є великий блок соціальних зобов'язань, які повинен буде виконати новий власник. Схоже на те, що українсько-російські відносини, які і так не відзначаються особливою теплотою, очікує новий етап випробувань – паспортний. Це стало відомо після заяви першого заступника міністра закордонних справ України Антона Бутейка про те, що Росія домагається переходу на закордонні паспорти для поїздок українських громадян в Росію з початку наступного року. На думку народного депутата Олега Білоруса, за формальним приводом боротьби Росії із тероризмом, у цьому кроці Росії ховаються і неформальні причини – намагання тиснути на Україну. Випробуванням для українсько-російських відносин може стати і політеротичний фільм, який створюють у Москві за сприянням Ліберально-демократичної партії Росії, очолюваної Володимиром Жириновським. Його особливістю є те, що за головними персонажами кінотвору прочитуються реальні політичні герої – президент Грузії Михаїл Саакашвілі та прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Про мету, яку переслідують політтехнологи, розмірковує політолог Вадим Карасьов.
Мета цього фільму – ударити по авторитету двох політиків, можливо, не стільки по Саакашвілі, скільки по Юлії Тимошенко, і вдарити по авторитету помаранчевої революції, тому що тут, очевидно, і проблема не тільки і не стільки в цих харизматичних персонах, а і в намаганні російської еліти дискредитувати і помаранчеву революцію, чи кольорові революції, які були на пострадянському пространстві, у яких більше всього боїться зараз російська еліта.
Щодо стосунків України і Грузії, то вони дружні. Підтвердженням тому є візит президента України Віктора Ющенка до Грузії. Вчора обидва президенти започаткували ініціативу, яка буде мати продовження і вплив на регіон. Віктор Ющенко і Михаїл Саакашвілі підписали спільну заяву, в якій оголосили намір створити співдружність демократії Балто-Чорноморсько-Каспійського регіону, спільноту демократичного вибору. Співдружність демократії Балто-Чорноморсько-Каспійського регіону буде створено згідно з принципами глобального форуму, спільнота демократії, членами якої є Україна та Грузія. Згідно з документом, мета нової організації полягає у перетворенні цієї співдружності на потужний інструмент для звільнення нашого регіону від усіх розподільчих ліній, що залишилися. Якщо повернутися до політичної ситуації в Україні, то вона характеризується не лише протистоянням влади та опозиції. Є конфлікти і всередині влади. Їхню природу пояснює прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Це те, що все ж таки команда політична коаліційна. Це є різні політичні сили з різними рейтингами і з різним баченням, як проводити виборчу кампанію. Це є і соціалісти, які є членами урядової коаліції, і Народна партія, яку очолює Літвін, який частково приймає участь у владі. Наша Україна і блок, який я очолюю. Досі ще не формалізовані наші стосунки політичні на наступні парламентські вибори. Тобто немає формального документу, хто якими блоками рухається. Те, що стосується команди, яку я очолюю, і президента країни, тобто я і президент, то моя позиція абсолютно послідовна.
Ця позиція Юлії Тимошенко полягає в тому, що вона і президент Віктор Ющенко є єдиною командою. Результат цієї команди залежатиме від реальних успіхів на соціально-економічній ниві, від того, якою мірою вдасться стабілізувати ціни на пальне, на цукор, навести порядок із незаконно приватизованими підприємствами, побороти корупцію, покращити соціально-економічний стан людей. А поки що багато що тримається на кредиті народної довіри, яка не безмежна і яку потрібно підкріплювати реальними справами.
Мій київський колега Микола Закалюжний не оминув такої події цього тижня, як затвердження нових умов приватизаційного конкурсу «Криворіжсталі». Звичайно, «Криворіжсталь» – це не якийсь там міст над водоспадом. І коштує він значно більше. Хоча і в ситуації довкола мальовничої споруди у Прикарпатті дійшло до відкриття кримінальної справи. Нагадаю, майже детективна історія з продажем мосту неподалік міста Яремче випливла на поверхню в кінці 2004 року. Договір купівлі-продажу мосту був укладений у липні 2003 року, а виявилося це лише тоді, коли покупець звернувся до Яремчанської міськради за дозволом на реконструкцію споруди. Як виявилося, міст було куплено за 2700 гривень. Про те, чим скінчилася ця оборудка, розповідає Тарас Марусик.
Я зв'язався з прес-секретарем прокурора Івано-Франківської області Людмилою Гласовою. Ось що вона повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода.
Відчуження моста Протчі в місті Яремче прокуратурою визнано незаконним. По факту зловживання службовим становищем службовими особами закритого акціонерного товариства «Івано-Франківськ Турист» прокуратурою міста Яремче порушена кримінальна справа за статтею 364 Кримінального кодексу України. Нагадаю, що в 2003 році службові особи закритого акціонерного товариства «Івано-Франківськ Турист» без дотримання належної процедури продажу продали яремчанський міст над водоспадом товариству з обмеженою відповідальністю фінансовій компанії «Декра». Вона знаходиться у Івано-Франківську.
Деталізувати справу прес-секретар прокурора Івано-Франківської області Людмила Гласова відмовилася, покликаючись на таємницю слідства. Тим часом міський голова Яремча Микола Палійчук, відповідаючи на моє запитання, сказав, що міст через водопад збудований у 1965 році, а свідоцтво на право власності видане відповідно до рішень 1960 і 1963 років, але ті рішення зовсім не стосуються мосту. Микола Палійчук.
Ми взяли з архіву документи, на основі яких було видано довідка про те, що міст належить Івано-Франківськ Туристу, але ми дістали копії рішень Станіславського облвиконкому і Богородчанської районної ради, в яких вказано, що дано дозвіл зовсім на другий об'єкт.
Саме в тих документах Микола Палійчук вбачає їхню підробку і фальсифікацію. Для радіослухачів нагадаю, що раніше Івано-Франківська область називалася Станіславською, а Яремче було тоді частиною Богородчанського району. Після того, як Івано-Франківський господарський суд не задовольнив скаргу прокурора Яремче, міська рада звернулася з позовом до Львівського господарського суду. Розгляд справи призначений на початок жовтня цього року. Отже, справа проданого за 2700 гривень мосту через Яремчанський водопад на річці Прут ще матиме свій розвиток. Чекатимемо остаточної крапки в цій історії. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Саміт «Україна-Європейський Союз» переноситься з жовтня на грудень цього року. Про це в п'ятницю в Києві повідомив заступник державного секретаря Маркіян Лубківський. За його словами, перенесення цієї події не означає ані погіршення стосунків України з Євросоюзом, ані появу нібито негативних тенденцій у розвитку двосторонніх взаємин. Далі Марина Пирожук.
Ініціатором перенесення саміту Україна-ЄС, за словами пана Лубківського, була Велика Британія. У такий спосіб сторони хочуть представити свої делегації на найвищому рівні. Маркіян Лубківський наголосив, що стосунки України і Євросоюзу розвиваються досить динамічно і за графіком. Зокрема, у жовтні цього року Україна планує провести переговори з ЄС щодо спрощення візового режиму для українських громадян.
Немає жодних підстав говорити про те, що перенесення дати проведення саміту України-ЄС посвідчить про зміну ставлення Євросоюзу до України, появу начебто негативних тенденцій. Якраз навпаки, співпраця по лінії Україна-Європейський Союз сьогодні розвивається надзвичайно динамічно. У жовтні розпочнуться переговори щодо спрощення візового режиму. На вересень заплановано початок роботи з підготовки дослідження щодо створення зони вільної торгівлі. Одразу по завершенню канікул Єврокомісія продовжить роботу щодо оцінки відповідності української економіки ринковим критеріям.
Лубківський також повідомив, що під час саміту сторони дадуть оцінку виконанню спільного плану дій Україна-ЄС, аби вийти на ухвалення рішення про затвердження нового плану співробітництва. Наразі, за словами Лубківського, триває також активне і плідне співробітництво сторін у регулюванні придністровської проблеми. Говорячи про зиски від запровадження Україною безвізового режиму для громадян держав-членів ЄС і Швейцарії, чиновник відзначив суттєве збільшення відвідування України громадянами цих країн. Згідно його інформації, з 1 січня цього року Україну відвідало більше 3 мільйонів громадян держав-членів Євросоюзу і Швейцарії, що більше, ніж удвічі перевершило відвідуваність за відповідний період минулого року. Найбільше такими преференціями скористалися громадяни Польщі, Угорщини та Словаччини, які приїздять сюди не лише з туристичних міркувань, а й за дешевими українськими товарами. Така ситуація, за словами Маркіяна Лубківського, призвела до зростання роздрібного товарообігу. Скористалися безвізовим режимом для в'їзду в Україну і жителі Старої Європи, які, за словами Лубківського, залишають день в Україні понад 100 доларів. А таких лише за останні місяці поточного року було 96 тисяч. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
У продовження передачі «Моніторинг тижня» ми нагадаємо про деякі події поза межами України. У Варшаві побито 2 російських дітей, у Москві – 2 польських дипломатів та журналіста. Цими днями Польща і Росія у буквальному сенсі повернулися до паличної дипломатії, вважають деякі західні оглядачі. У п'ятницю вперше від часу загострення польсько-російських стосунків слово взяв президент Польщі Олександр Квасневський. Він звернувся із закликом до Володимира Путіна затримати та покарати авторів кількох нападів на польських дипломатів та журналістів в Москві. На його думку, небезпечні інциденти створюють атмосферу напруги у польсько-російських взаєминах. Подробиці від Романа Крика.
Президент Польщі, подібно як прем'єр-міністр та інші важливі представники польської влади, майже 2 тижні промовчував тему дивовижних подій у стосунках з Росією. Все почалося на початку серпня. Спершу невідомі нападники у Варшаві побили кількох підлітків, дітей акредитованих у Варшаві російських дипломатів. Затим послідувала ціла серія нападів на польських дипломатів у Москві. Загалом постраждали 3 особи. І тільки коли у четвер під час чергового нападу постраждав журналіст газети «Жечпосполіта» Павел Решка, президент Квашнівський вирішив взяти слово. Він вірить, виникає з його виступу, що Росія не зацікавлена в погіршенні взаємин з Польщею, тим більше, як він наголосив, що взаємини на рівні громадян обох країн розвиваються прекрасно. В даній ситуації експерти у Варшаві все частіше говорять про цілеспрямовану провокацію. Для одних Кремль проводить тест на міцність солідарності серед членів Європейського Союзу, якого членом Польща стала минулого року. Для інших це кара за підтримку поляками помаранчевої революції або спроба призупинити зростаючу роль Варшави у східній політиці ЄС. Наприклад, колишній міністр закордонних справ Польщі Броніслав Геремек дотримується погляду, що Кремль справді наляканий зростаючою роллю Польщі у формуванню східної політики Європейського Союзу. Це викликає у Москві відчуття небезпеки. Неодмінно, ми, поляки, маємо право пишатися тим, зауважує відомий польський політик. На його думку, останнім часом триває кампанія Росії проти Польщі, метою якої є дискредитувати сусідню країну в очах міжнародної спільноти, начепити їй, як висловився Геремек, ярлик сварливого, несерйозного сусіда. На думку Геремека, немає зараз підстав, щоб заявляти про існування польсько-російського конфлікту. Останні події – це, як він висловив відбулися наслідок наявності в Кремлі такої, а не іншої політичної системи під керівництвом Владимира Путіна. На думку Єжи Пом'яновського, головного редактора місячника «Нова Польща», останні події в польсько-російських стосунках є свідоцтвом того, що Кремль проводить свого роду тестування.
Сонде, що росіяни тестують в тій хвилі, навіть не нас.
Вважаю, що в даний момент росіяни проводять свого роду тест, причому тестують навіть не нас, а Європейський Союз і передусім ставлення Брюсселя до нових членів з Польщею на чолі. Тут йдеться про питання нашої солідарності з нашими союзниками. Російський уряд, а може не лише уряд, можливо, передусім неоімперські сили, намагаються провірити це питання, а провірити, як поведуться в даній ситуації інші країни Європи. Проте ми, громадяни Польщі, ми не повинні піддаватися цій очевидній провокації.
Polsce. Nie powinniśmy iść na lep możliwej w tym wypadku prowokacji.
В Польщі є експерти, які не виключають, що за нападами на поляків у Москві можуть стояти люди опального президента Білорусі Олександра Лукашенка. Адже польсько-білоруські взаємини від певного часу просто лихоманить. За оцінкою польської газети «Виборчої», Лукашенка вибрав найгірший з погляду європейських стандартів варіант протистояння з Польщею. Він узявся за переслідування польської нацменшини в Білорусі. Тепер, пише газета «Виборча», хтось робить спробу показати, що Росія в цьому плані зовсім не краща, адже невідомі нападають на польських дипломатів та журналістів. Журналіст Павло Решка, який став жертвою нападу у четвер, наголошує, що у кожному випадку події розгорталися подібним чином. Ззаду підходять троє-четверо нападників, жертву б'ють у голову, а коли вона падає, всі разом починають дубасити її ногами. У п'ятницю віце-міністр закордонних справ Росії Сергій Кисляк висловив жаль з приводу нападів на дипломатів та на журналіста. Він заявив також про своє сподівання, що це не вплине на погіршення взаємин поміж Москвою та Варшавою. Російська влада вирішила зміцнити охорону біля польської амбасади у Москві. Ведеться слідство. Для Радіо Свобода Роман Кирик, Варшава.
Слухайте в Києві 98 МГц та 74 МГц. Говорить Радіо Свобода.
Напередодні початку евакуації єврейських поселень зі смуги Газа в Ізраїлі панує атмосфера напруженості та громадянського розбрату. Супротивники плану розмежування готові вжити крайні заходи, щоб зірвати цей план. Ізраїльський уряд оголосив район єврейських поселень у смузі Газа закритою зоною. Незважаючи на це, понад 2700 прибічників єврейських поселенців приєдналися до них цього тижня, щоб протистояти ізраїльському війську. Детальніше Вольф Москович з Єрусалима.
Символом мітингуючих є помаранчевий колір. Це колір їхнього одягу, барвистих стрічок, прапорів та тексту лозунгів. Все на зразок помаранчевої революції в Україні. Звертаючись до помаранчевого натовпу, один з лідерів єврейських поселенців, Пінхас Валерштайн, закликав їх не виконувати військового наказу про закриття смуги Газа та прориватись усіма способами через військові бар'єри навколо смуги Газа. Колишній головний рабін Ізраїлю Авраам Шапіро закликає поселенців ігнорувати закон про здійснення розмежування, тому що, на його думку, цей закон порушує повну заборону на передачу ізраїльської землі іноземцям. Його підтримав один з впливових рабінів Шломо Авінер. У єврейських поселеннях Гуш-Катіфу у смузі Газа, крім 8,5 тисяч єврейських поселенців, знаходяться сьогодні ще понад 2700 їхніх прибічників, що нелегально перетнули кордони поліції та приєднались до них. Саме з боку цих прибічників ізраїльське військо очікує найзапекліший опір евакуації у таких формах, як забарикадування у синагогах, підпалювання автопокришок, прикуття себе кайданами, переховування на дахах будинків тощо. Ізраїльське військо готується до будь-якого розвитку подій. Міністр оборони Ізраїлю Шауль Мофаз заявив, цитую, «Сподіваюсь, що усі сценарії сутичок, які ми відпрацьовували на наших вченнях, не здійсняться, і нам потрібно буде прикласти мінімум зусиль проти тих, хто спробує проникнути у смугу Газа». Кінець цитати. З вірогідних джерел стало відомо, що військо переправило у смугу Газа найновішу з своїх систем для розгону демонстрацій. Ця система під назвою «Крик» дозволяє розганяти демонстрантів без застосування будь-якої зброї. Уся тонкість у частоті звукового сигналу, яку генерує ця система, що паралізує волю людини та примушує її негайно покинути зону дії сигналу. Уряди Ізраїлю та Палестинської автономії створили спільний оперативний штаб для стеження за здійсненням плану розмежування та дислокацією палестинських військових підрозділів навколо єврейських поселень після того, як їх покине ізраїльське військо. Начальник Палестинських сил безпеки генерал Насер Юсуф заявив, що така координація стане гарантією успішного здійснення плану розмежування.
І наприкінці тижня у п'ятницю розпочався спонтанний страйк працівників багажного відділу та інших наземних служб найбільшого у світі міжнародного літовища – лондонського Heathrow. Через це було скасовано або відкладено багато авіарейсів. Акція відбувається в самий пік сезону відпусток і завдає великого клопоту пасажирам, говорить Олекса Семенченко, наш кореспондент у Лондоні.
Литовище Heathrow стало своєрідною пасткою для приблизно 70 тисяч пасажирів. Бажаючи звідти вилетіти, змушені там спати, харчуватися і чекати, коли їм буде надано хоча б якусь інформацію про їхній рейс. Водночас ті, що прилетіли до Лондона, не в змозі одержати свій багаж. Я мав летіти до Фінляндії, дивитися чемпіонат світу з легкої атлетики. Але через те, що компанія British Airways не приймає нашого багажу, ми не знаємо, коли полетимо, каже один пасажир. Австралійський турист скаржиться. Я дуже розчарований, адже це мій перший виїзд за межі Австралії. У п'ятницю було зовсім скасовано або відкладено усі рейси найбільшої британської авіакомпанії British Airways. Але спонтанна акція протесту працівників багажного відділу також унеможливила й полети літаків багатьох інших ліній. British Airways повідомила, що близько тисячі працівників литовища припинили роботу у четвер на знак підтримки близько 600 людей, яких звільнила фірма Gate Gourmet UK, що готує харчові набори для пасажирів. Ці звільнення багато хто вважає несправедливими. Дехто зі звільнених одержали від компанії листа, в якому їх звинуватили у участі в незаконному страйку, розповідає представник профспілки працівників транспорту Стив Кларк. Я бачив один з таких листів. Його одержав молодий хлопець Пол, який був на лікарняному через стресовий стан і надмірну знервованість. Він був просто обурений з цього листа, бо в страйку він участі не брав. Я чув, що компанія Gate Gourmet тепер оздоровить ситуацію, але поживемо, побачимо, зазначив Кларк. Виконавчий директор British Airways Род Еддінгтон вибачився перед пасажирами і закликав профспілку і керівництво Gate Gourmet UK якомога швидше домовитися і припинити страждання пасажирів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Шановні слухачі Радіо Свобода, якщо вас хвилюють питання духовного і релігійного життя України, проблеми збереження культурної пам'яті народу та участі у цьому української культурної, політичної, релігійної еліт, а також взаємодія чи протистояння між цими елітами якраз з ключових проблем духовної єдності суспільства, то слухайте на хвилях Радіо Свобода щосуботи вранці на FM-діапазоні о 6-й годині, а на коротких хвилях о 7-й годині ранку за київським часом нашу програму «Споконвіку було слово».
Передача «Моніторинг тижня» добігла кінця. Ми ще раз нагадали вам, шановні слухачі, про деякі події минулих 6 днів в Україні і поза її межами. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.